Salutare și bun venit la un nou dialog despre Isus. Dacă ar fi posibil să călătoriți în timp, ce perioadă istorică și ce loc ați alege să vizitați? În ce mă privește, eu aș vrea să călătoresc în Israelul secolului I și cred că bănuiți de ce, pentru că aș vrea să-L văd pe Isus față în față, nu doar pe Robert Powell sau pe Jim Caviezel, chiar costumați în costume de secol I, ci pe El, cel adevărat, cel care vorbea cu copiii, cu mulțimile. Mi-ar plăcea să văd ce îi fascina pe oameni la Isus și îi făcea să dorească să-L urmeze. Din păcate, fără să filozofăm prea mult pe seama timpului care fuge ireversibil, știm că nu este posibilă o astfel de călătorie în trecut. Ce ne spune Biblia este că în viitor va fi posibil să-L vedem pe Fiul lui Dumnezeu față în față. Până atunci însă, tot ceea ce putem ști despre persoana lui Isus se află în manuscrisele Noului Testament, care din fericire au ajuns până la noi și pe care le avem la îndemână în diferite forme și versiuni și pe care le putem consulta pentru a afla cine este Isus. Dacă este atât de important să răspundem în dreptul nostru la această întrebare, atunci trebuie să ne asigurăm că sursele din care aflăm despre viața lui sunt demne de încredere. Despre asta va fi discuția noastră de astăzi. Dan, misiunea ta va fi dificilă astăzi pentru că eu voi juca rolul scepticului, care este deschis la minte, dar care acceptă argumente pentru că, da, este dispus să creadă dacă le primește. Ce documente consemnează informații despre viața lui Isus care dovedesc în primul rând istoricitatea lui? Da? Unii contestă faptul că Isus ar fi fost o persoană în carne și oase, ci că este un mit, o invenție a bisericii. Putem să aducem contraargumente?
Pentru cine vrea să creadă, avem argumente și dovezi. Aș spune de la început că noi nu putem dovedi ceva în ce îl privește pe Isus, în sensul în care s-ar aștepta scepticii de astăzi. Nu putem dovedi, dar putem aduce dovezi. Decizia este a fiecăruia să le accepte sau să nu le accepte. Cine vrea să creadă, are dovezi suficiente. Cine vrea să nu creadă, va spune că nu sunt suficiente aceste dovezi. Dar noi putem face efortul să aducem câteva dovezi. Spuneai că scepticul are nevoie să înțeleagă pentru a crede. Când spuneai asta, mi-am adus aminte, sper că știu eu bine, de un om, un creștin din secolul XI, cred, Anselm, care a rămas în istorie cu o vorbă celebră, și anume, cred ca să înțeleg. Asta era gândirea din secolul XI. Noi suntem acum la 10 secole distanță, la secolul 21, și vrem să înțelegem.
Am schimbat ordinea,
vrem să înțelegem ca să putem crede. Dialogul nostru se adresează deopotrivă celor care cred și a celor care pun sub semnul întrebării fundamentul credinței noastre, și anume existența lui Isus. Și da, putem aduce câteva argumente și pentru cei credincioși, sursele credibile sunt cele 4 evanghelii pe care le avem în Noul Testament. Pentru sceptici există și surse extrabiblice și aici ne putem gândi la câteva citate pe care le regăsim în istorici laici ai vremii respective din secolele 1-2. Și ne putem referi și la niște evanghelii sau scrieri apocrife, care sunt tot din primele secole ale erei creștine.
Da, pe mine m-ar interesa să-mi povestești ce au scris istoricii antici despre persoana lui Isus. În scrierile lor bănuiesc că au vorbit despre alte personalități, împărați romani, și iată că au amintit și persoana lui Isus.
Da, l-aș menționa în primul rând pe Flavius Josephus. Eu nu sunt istoric și afirm lucrul acesta pot să fac apel la niște cărți de istorie sau care conțin aceste informații. Și primul dintre ei ar fi Flavius Iosephus. El a fost un istoric evreu care a scris antichități iudaice, a scris de asemenea despre istoria războiului evreilor contra romanilor. Deși era evreu, a fost cumva prieten cu romanii și a fost protejatul romanilor în timpul acelui război din secolul I. El, la un moment dat, scrie în antichități, cred, da, în antichități iudaice, despre o scenă, nu direct despre Iisus, dar vorbește despre uciderea sau judecata și condamnarea fratelui lui Iisus. Și spune la un moment dat despre marele preot Anania sau Ananus, care a convocat Sinedriul la judecată și l-a adus în fața lui pe fratele lui Iisus. Și indirect menționează persoana lui Iisus. L-a adus pe fratele lui Iisus denumit Hristos. Fratele lui Iisus, care se numește Iacob, spune Flavius Iosephus.
Iată că informațiile se suprapun cu evangheliile.
Cu evangheliile și cu epistola lui Iacob pe care o avem în Noul Testament, care se declară pe sine că este rob al lui Iisus Hristos. Și tradiția creștină spune că acest Iacob care a scris o epistolă a fost fratele de trup al Mântuitorului, care până la moartea și învierea lui Iisus n-a crezut în Iisus, dar după aceea a avut parte de o întâlnire specială cu Iisus cel înviat și ajunge să creadă. Iosephus menționează această condamnare a lui Iacob și uciderea lui, spune, l-au acuzat că a încălcat legea și l-a condamnat să fie ucis cu pietre. Asta este mărturia indirectă a lui Iosephus, unul care era evreu, care nu avea nicio simpatie pentru creștinism și întreagăt îl menționează pe Iisus și cumva confirmă informația din Noul Testament.
Și dacă nu mă înșel, Iosephus vorbește și despre Ioan Botezătorul.
Îl amintește și pe el la un moment dat, dar mergem la mărturii despre Iisus. De la acest istoric evreu putem să trecem la alte trei mărturii ale unor istorici romani care au scris istorie despre împărații romani. Primul, de obicei amintit între ei, este Tacitus, care îl menționează în scrierile lui pe Christus sau Christos, despre care spune că este cel de la care și-au numele așa numiți creștini. El considera, ca și ceilalți istorici romani, creștinismul ca pe o superstiție nouă, ciudată, periculoasă. Și el menționează că de la Christus își iau numele acești creștini, care a fost Christos, care a fost osândit pe vremea lui Tiberius Cezar de către procuratorul Pontius Pilat.
Iarăși informație din Evanghelie, din crezul creștin, ceea ce pe mine mă face să ridic Evangheliile la rang de
document istoric,
exact.
Credibil. Uh-huh. Într-adevăr, aceste informații istorice vin să confirme informația din Evanghelie. Luca este cel care are grijă să ne placeze persoana și lucrarea lui Iisus în timp și spațiu și o ancorează foarte bine, atât nașterea lui Iisus în vremea lui Cezar Augustus, cât și moartea lui în vremea lui Tiberius. Și iată că Tacitus confirmă acest supliciu la care este supus Iisus prin Pontius Pilat. Chiar și numele lui Pilat menționat confirmă validitatea tuturor celor patru evanghelii, exact. Pentru că toate cele patru evanghelii îl menționează pe Pilat. Și pentru că cea mai mare parte a evanghelilor canonice se referă la moartea și învierea lui Iisus.
Așadar, asta e foarte important pentru că nu se confirmă o chestie marginală din viața lui Iisus, ci până la urmă punctul de maximă greutate.
Și asta dovedește că după moartea lui Iisus, în secolul II, când scrie Tacitus, esența creștinismului era moartea și învierea lui Iisus. Asta se transmitea și asta era perceput chiar și de dușmanii din exterior.
Da, foarte interesant.
Un alt istoric roman care scrie indirect despre Iisus este Suetonius, cel care a scris tot așa o istorie a cezarilor Romei și la un moment dat el menționează că unul dintre cezari, Claudiu, i-a expulzat pe evrei din Roma. O informație care din nou confirmă ceea ce se scrie în Cartea Faptele Apostolilor, dar el spune că evreii au fost expulzați din Roma din cauza neîntreruptelor răzmeriți la care erau atâțați de Crist.
La ce se referă?
Crist, Christus, Crestus este practic numele Mesia, evreiesc Mesia. Și asta înseamnă că evreii rămași mozaici se contraziceau cu evreii deveniți creștini pe baza mesianității lui Isus. Și această sămânță de discordie a fost percepută de către dușmani că acest Crist, Christus, Mesia, îi învrăjbea și îi făcea să se certe într-una între ei.
Și că evreii deveneau un pericol public.
Așa erau percepuți. Nu cred că era chiar așa, dar Claudiu a ales să expulzeze din Roma și lucrul acesta este menționat în Cartea Faptele Apostolilor. O mărturie indirectă care confirmă Noul Testament. Și un al treilea istoric roman este Plinius cel Tânăr, care a fost trimis de Traian în Asia Mică pentru a vedea ce se întâmplă acolo cu creștinii. Știm că la început creștinismul s-a răspândit în Asia Mică. Avem scrisorile pe care le scrie Ioan în Apocalipsa către cele 7 biserici din Asia Mică și creștinismul era foarte puternic acolo. Ei bine, Traian îl trimite pe Pliniu cel Tânăr.
Împăratul Traian, adică, da?
Împăratul Traian.
Cel despre care învățăm noi la istorie de la clasa a patra, da?
Așa este, care s-a luptat cu Decebal al nostru și pe care l-a învins și de acolo ne tragem și noi românii, de la Decebal și de la Traian. Exact acest Traian îl trimite pe Plinius cel Tânăr ca să investigheze ce se întâmplă acolo și el îi dă niște rapoarte și în aceste rapoarte, la un moment dat, Plinius cel Tânăr se referă la creștini și el spune despre ei ca obiceiul să se întrunească într-o anumită zi și iată că e menționată ziua aceasta, înainte de a se lumina de ziua și cântă un imn lui Hristos, din nou apare numele acesta mesianic, Hristos, pe care îl consideră zeu. Aici este iarăși inima creștinismului și anume credința că Iisus este Dumnezeu, că acest Hristos este Dumnezeu.
Credința că Iisus este Dumnezeu confirmată de un istoric păgân.
Și tot el menționează ceva despre caracterul creștinilor și al creștinismului și asta are de-a face cu moralitatea lor, deși la un moment dat au fost acuzați de tot felul de atrocități pe care nu le-au comis ei, de la arderea Romei până la faptul că beau sângele și mănâncă carne de oameni, canibalism și lucruri de genul
așa
acesta.
Așa era interpretată împărtășirea lor cu trupul și sângele Domnului.
Da. Dar Plinius cel Tânăr scrie despre ei că ei se leagă prin jurământ să nu facă nicio faptă rea, să nu comită furturi, să nu trăiască precum răufăcătorii, să nu comită adulteri, să nu încalce cuvântul dat și să nu refuze a păstra bani dacă le sunt încredințați. Este mărturia unui istoric roman atât despre credința că Iisus este Dumnezeu, cât și despre moralitatea creștinilor și etica la care credința lor i-a adus.
Iată trei istorici romani și unul evreu care amintesc cel puțin întreagăt despre persoana lui Iisus, de unde eu deduc că n-ar trebui să mai avem dubii că El a existat cu adevărat.
Acum, pe baza a trei frânturi de mărturii din trei scrieri istorice, nu cred că poți să îți formezi o convingere despre existența istorică a cuiva.
Dar de ce nu contest faptul că a existat Cezar Augustus? Da?
Aici ajungem la o altă...
Alți împărați poate mai obscuri.
Da, aici ajungem la o analiză a textelor pe baza cărora se afirmă anumite adevăruri istorice și în această carte a lui Peter Williams putem avea încredere în Evanghelii, găsim un tabel comparativ care pune alături atât numărul de copii pe care le avem despre unele documente antice, cât și vechimea lor. Aceste documente sunt puse în paralel cu mărturile evanghelilor și copiile evanghelilor. Astfel că, de exemplu, analele lui Tacitus, pe care tocmai l-am menționat, cea mai timpurie copie o avem din secolul IX și nimeni nu contestă că ceea ce a scris Tacitus este adevărat despre împărații romani. Comparativ, cele mai timpurii copii ale evangheliilor sunt din secolele 2 și 3. Ceea ce ar trebui să ne dea de gândit că dacă îl credem pe Tacitus în ceea ce a scris, pe baza unei copii din secolul 9 după Hristos, ar trebui cu atât mai mult să credem evangheliile ale căror copii sunt din secolul 2 sau 3. Același lucru se menționează aici despre alte opere, despre Suetonius, care a scris o operă despre Tiberius, tot așa, cea mai veche copie din secolul 9. Numărul de copii e undeva de 9300. La Evanghelie avem 18, 15.000, 19.000 de copii și ele sunt mult mai timpurii din secolele 2 și 3. Așadar, pentru un sceptic care chiar vrea să reacționeze la argumente, dacă contestăm validitatea istorică a Evanghelilor, ar trebui să contestăm și validitatea istorică a scrierilor lui Tacitus sau Suetonius.
Te-ai referit până acum la istoricii laici. Hai să vedem ce s-a scris despre Hristos în rândul creștinilor. Lăsând la o parte evangheliile canonice despre care ne vom ocupa puțin mai târziu, aș vrea să vorbim puțin despre evangheliile apocrife. Luca, despre care aminteai mai devreme, a spus că mulți s-au apucat să scrie despre cele întâmplate. Care au fost acești mulți?
Da, e interesantă observația lui Luca și putem să ne gândim că asemenea lui, care era grec și care a fost interesat la un moment dat de Isus, de răspândirea creștinismului, au fost și alții din diverse motive. Probabil că au fost multe însemnări ale unor evrei despre Isus. De exemplu, cei care analizează Evanghelia lui Matei și ale lui Luca și văd multe similarități, vorbesc despre o sursă Q, care a stat la baza celor două evanghelii, pe care noi nu avem între cele patru evanghelii. Aceea poate fi o astfel de scriere de care s-a folosit și Matei și Luca. Poate fi o variantă în aramaică a lui Matei, de exemplu, care era vame și era obișnuit să noteze. Poate că el, umblând după Iisus, a notat niște lucruri care au rămas scrise sub o anumită formă. Apoi el are o variantă grecească a Evangheliei sale, dar e posibil ca să fi fost și o variantă de început a Evangheliei sale. Avem nu din secolul I, ci din secolul II, niște scrieri, așa cum le-ai numit, apocrife, care vorbesc despre Isus și seamănă unele dintre ei mai mult sau mai puțin cu evangheliile canonice, însă ce e de observat la ele că nu au același conținut ideatic ca cele canonice. Și mai mult decât atât, e foarte vizibilă amprenta unei filozofii a vremii asupra lor, în speța agnosticismului. O astfel de evanghelie, de exemplu, este Evanghelia lui Toma. E una dintre cele mai asemănătoare evanghelii cu cele canonice. Aceasta este o evanghelie a zicerilor lui Isus. Chiar așa se numește, Evanghelia zicerilor lui Isus. Iată zicerile lui Isus. Ce a zis Isus? Și dacă îmi dai voie, pot să citesc puțin din,
sigur,
din această evanghelie. Acestea sunt cuvintele ascunse ale lui Isus cel viu. Și iată cum începe. El a zis, adică Iisus, cel care găsește înțelesul acestor cuvinte nu va cunoaște moartea. De la început, a găsi înțelesul, a cunoaște, sunt teme gnostice.
Cuvinte ascunse.
Cuvinte ascunse, iarăși presupune inițiere, ceea ce era specific gnosticismului. Cel care caută să caute mereu până va găsi și când va găsi va fi uimit, se va minuna și va stăpâni în toate. Aceeași idee. Aș vrea să citesc o altă zicere a lui Iisus care seamănă mai mult cu ceea ce găsim în evangheliile canonice. În zicerea noua, Iisus a spus, iată că a ieșit semănătorul și a umplut mâna cu semințe și le-a semănat. Unele au căzut pe drum, au venit păsările și le-au adunat. Și este o zicere a lui Iisus care seamănă foarte bine cu parabola semănătorului. Însă conținutul acestei evanghelii a lui Toma este clar impregnată de filozofia gnostică. Ea aduce mărturie despre Iisus, dar nu poate fi luată în considerare ca fiind o scriere inspirată. Însă ne ajută să vedem că în secolul 2 au existat oameni care au scris despre Isus. Și există Evanghelia lui Petru și există multe alte scrieri.
Pe care unii istorici de astăzi spun că le redescoperă acum și vin cu o perspectivă foarte diferită asupra persoanei lui Isus. Mă intrigă mereu cărțile care au titluri de genul Viața necunoscută a lui Isus. Da? Adică întorcându-se la aceste evanghelii care n-au fost creditate de biserică cu valoare totală de adevăr, încearcă să recreeze o altă față a lui Isus.
Da, cred că acești autorii gnostici, care erau foarte dorniți să-și transmită ideile, și-au dat seama de o realitate a vremilor, și anume că ideologia, între ghilimele, sau religia care se răspândește cel mai mult și este cel mai în vogă, este creștinismul. Și au zis, hai să ne folosim de acest vehicul al creștinismului ca să ne transmitem ideile noastre. Și astfel și-au luat un nume de apostol, au inserat și niște învățături creștine, dar, de fapt, amprenta cea mai puternică este una filozofică pe care au vrut să o transmită, respectiva a gnosticismului.
Da, eu mă refeream și la contemporanii noștri care vor acum, după 2000 de ani, să descopere tot felul de lucruri despre Isus care ne pun în uimire și mă întreb cum putem să credem niște lucruri de dată mai recentă și să lăsăm deoparte scrierile care au fost de la început creditate cu valoare de adevăr.
Da, acum noi ne-am propus de la început în aceste dialoguri despre Isus să dăm glas și acestor voci. Ele sunt parte din cultură, din societate, ce zic oamenii despre Isus, dar ne întoarcem mereu și mereu la revelația despre Isus, la acele evanghelii considerate de biserică inspirate.
Dacă ești de acord, hai să ne întoarcem la revelație și la cărțile inspirate. Am restrâns tot mai mult sfera manuscriselor care fac referire la viața lui Isus, de la istoricii laici, la Evanghelia apocrife. Hai să ne oprim acum la cele patru evanghelii. Cum au ajuns să fie patru?
Prin suveranitate divină. Noi nu știm de ce Dumnezeu a ales să inspire doar patru oameni sau patru și nu mai puțin, nu doi, să scrie câte o evanghelie despre Isus. Dar ce știm este că de la început biserica a considerat că deține patru evanghelii. În secolul 2 era răspândită, larg răspândită în biserică această idee că Dumnezeu ne-a vorbit pe patru voci. Există o operă a lui Tatian numită Dia Tesaronto din secolul 2 care încearcă să armonizeze cele patru evanghelii și asta este o mărturie din secolul 2, jumătatea secolului 2, că erau acceptate acestea patru, Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu, Evanghelia după Luca și Evanghelia după Ioan. Ele au fost cumva introduse în canon odată cu întregul canon al Noului Testament, cu stabilirea lui în secolul 4, la Conciliul de la Nicea și conciliile care au urmat după aceea. Dar criticii vin și spun pe ele sunt în canon pentru că așa a hotărât biserica. Eu aș spune exact invers. Biserica a hotărât așa pentru că ele deja erau considerate inspirate și procesul prin care au fost alese a fost tocmai acesta, să vedem ce scrieri sunt deja considerate inspirate și larg răspândite în biserica actuală și pe acelea să le introducem în canonul Noului Testament. Au fost niște criterii după care cărțile au fost selectate.
Vorbește-ne despre ele, pentru că ar fi interesant să aflăm cum au fost selectate tocmai acestea patru.
Aș menționa trei criterii. Primul dintre ele era originea apostolică, adică evangheliile să fie scrise de un apostol sau de un apropiat al apostolilor. Știm despre Matei și despre Ioan că au fost apostoli ai Domnului și ei îndeplineau acest criteriu. Marcu și Luca nu au fost apostoli, dar au fost apropiați. Sunt mărturii din secolul 2 că Petru l-a avut ca ucenic pe Marcu, care l-a însoțit în predicarea lui la Roma și nu numai, și că Marcu și-a scris Evanghelia la dictarea sau sub inspirația lui Petru. Știm că Petru era un pescar, nu era un erudit ca să fie deprins cu ale scrisului. Marcu se pare că a fost un om educat și atunci el a preluat ceea ce transmitea Petru oral, predicile lui Petru despre Iisus, și sub inspirația Duhului Sfânt a scris Evanghelia după Marcu. Luca, pe de altă parte, îndeplinea și el criteriul originii apostolice, pentru că el a fost într-o relație strânsă cu apostolul Pavel, care a avut parte de o revelație specială unică. El spune, Evanghelia pe care o predic eu nu este de origine omenească. Eu am primit-o direct de la Iisus. Și atunci era recunoscută autoritatea apostolică a lui Pavel și Luca scrie în umbra acestei autorități apostolice, în urma ceea ce predica Pavel, și de asemenea Luca a făcut un demers special și personal de a investiga informațiile despre Iisus, cum declară el în prologul Evangheliei lui. Acesta era un criteriu, originea apostolică. Se poate vedea că unii care au scris Evanghelia apocrifă au vrut să folosească acest criteriu luându-și nume de apostol. Evanghelia lui Petru, Evanghelia lui Toma, Evanghelia lui Iuda, dar nu era singurul criteriu ca să poți fi ușor păcălit. Al doilea criteriu era recunoașterea acestor evanghelii în centrele creștine din secolele 1, 2 și până în secolul 4. Respectiv, la început a fost Ierusalimul, după aceea, după anul 70 și 135, când romanii au ras Ierusalimul de pe fața pământului, Ierusalimul n-a mai fost în centru, dar era Antiohia, era Roma, era Cartagina în nordul Africii, erau centre puternice creștine și un criteriu era ca aceste evanghelii să fie răspândite și acceptate de acele biserici din marile centre creștine ale vremii. Și doar acestea patru, Matei, Marcu, Luca și Ioan, erau general acceptate și răspândite. Și erau multe copii ale acestor evanghelii care semănau, erau identice.
Indirect, această răspândire spune ceva despre valoarea lor.
Despre valoarea lor și despre autenticitatea lor și despre originea lor, că ele veneau din secolul I, de când au fost scrise, și de-a lungul secolelor s-au răspândit aceste patru. Altele au apărut în secolul II, în secolul III și nu au avut când să se răspândească în toate aceste centre. Și al treilea criteriu era, de fapt, conținutul lor. Conținutul de idei să nu se contrazică cu ceea ce știm, cu învățătura transmisă pe cale orală de către apostoli și de urmașii apostolilor. Dacă ne uităm în Evangheliile apocrife, vom vedea că învățătura este total diferită de cele patru evanghelii canonice. În cele patru, accentul cade pe lucrarea lui Iisus de predicare, de vindecare și mai ales în ultima parte, în ultima jumătate a fiecărei evanghelii, accentul cade pe drumul lui Iisus la Ierusalim, pe moartea, învierea, arătările lui.
Da, și chiar dacă sunt patru unghiuri diferite de a-l vedea, ai senzația că citești despre aceeași persoană.
Da, cei care au analizat cele patru evanghelii au putut să identifice că fiecare îl observă pe Iisus și scrie despre Iisus dintr-o anumită perspectivă. Matei scrie, de exemplu, pentru evrei, de aceea dă foarte multe citate din Vechiul Testament care pentru ei erau relevante să accepte că Iisus este Mesia. Marcu, care l-a însuțit pe apostolul Petru la Roma, se pare că scrie pentru romani și scrierea lui este cea mai scurtă, este foarte axată pe acțiune, nu pe discursuri, pentru că romanii erau oameni practici. Luca îl prezintă pe Iisus ca fiul al omului și are o deschidere universalistă pentru toți oamenii. El a umblat cu Pavel în călătorile misionare și a văzut toate culturile din Imperiul Roman și scria pentru toți ca fiul al omului. Iar Ioan, cel care scrie ultimul, îl prezintă pe Iisus ca fiul lui Dumnezeu etern. El începe cu Iisus din eternitate. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu. Este ca și cum patru oameni ar sta în jurul unui elefant imens și fiecare ar fi provocat să spună ceea ce vede. Și unul ar vorbi din ceea ce vede el într-o laterală, altul ar vorbi din partea din fața elefantului, altul din partea din spate, dar vorbesc despre aceeași persoană.
Interesantă analogie. Așadar, în urma unui lung proces de selecție, un proces divino-uman, cele patru evanghelii ajung să facă parte din canonul Noului Testament. Aș relua întrebarea lui Peter Williams din cartea pe care am amintit-o. Putem avea încredere în aceste patru evanghelii? Că ele aduc o relatare autentică despre viața lui Isus? Că nu ne păcălesc? Că nu este un discurs al credinței de la cineva care crede și care vrea să-i determine pe alții să creadă?
Pentru credincioși, da, sunt demne de încredere aceste evanghelii și avem argumente suficiente. Este argumentul pe care l-am spus al validărilor prin biserica primară, este argumentul de ordin istoric. Avem copii foarte timpurii, ceea ce le face să fie autentice și să nu ne îndoim de autenticitatea lor, și am putea să amintim, de exemplu, pentru a ne spori încrederea în ele, detalii care țin fie de geografia, de exemplu, geografia Țării Sfinte. Detaliul că spun evangheliștii că drumul cobora de la Ierusalim la Erihon, că s-au suit la Ierusalim. Asta ține de geografie, doar un om care a trăit acolo și cunoștea locurile acelea putea să scrie asta. În Evanghelia Apocrife nu avem astfel de detalii care țin de geografie sau de numele persoanelor din Noul Testament, amintite chiar și tangențial. Numele Simon, de exemplu, era un nume foarte cunoscut în vremea aceea și în zona aceea și larg răspândit, și crede Peter Williams și alții că de aceea mereu în Noul Testament numele Simon este însoțit de o altă clarificare. Simon zis și Petru, Simon tăbăcarul, Simon zelotul și așa mai departe.
Asta punând în comparație cu frecvența acestui nume în alte medii decât cele ale Israelului, da? Asta înseamnă că autorii celor patru evanghelii erau la ei acasă în Israel, da? Cunoșteau geografia, cunoșteau cultura, cunoșteau și cât de populare erau anumite nume în vremea respectivă, și asta ne dă impresia de autenticitate, că au fost martori a acestor evenimente relatate pe paginile lor.
Da, și aș mai adăuga un ultim argument de ce putem avea încredere în aceste patru evanghelii, și e adevărat că e un argument care poate să fie ignorat de către sceptici, dar eu îl menționez că pentru mine este foarte puternic, și anume puterea acestor evanghelii de a schimba vieți. De-a lungul celor 20 de secole de creștinism, iată, suntem în secolul 21 deja, aceste evanghelii au schimbat vieți a milioane, zeci de milioane de oameni. Așa cum spunea Apostolul Pavel, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Trebuie să mă apropii de ele cu credință, dar neînsemnând că nu folosesc rațiunea, că nu am argumente deloc. Însă trebuie să știu că atunci când vine vorba de Evanghelie, de Iisus, trebuie să se activeze și credința. Și asta ne dorim pentru cei care urmăresc dialogurile noastre despre Iisus. Să pornească de la argumente pentru rațiune, dar apoi să-i ceară lui Dumnezeu darul credinței. Și pe baza evangheliilor din Noul Testament să avem o imagine și o convingere despre Iisus care până la urmă să ne ducă la mântuirea sufletului.
Dan, scepticul cred că a primit suficiente argumente prin tot ce ai spus tu și cred că putem să continuăm dialogurile noastre despre Iisus având această bază solidă că, da, Iisus a fost o persoană istorică și că tot ceea ce știm astăzi despre El din Evanghelii poate fi luat în considerare pentru că ele se dovedesc a fi autentice. Dragi prieteni, mulțumesc că ne-ați urmărit și vă lansăm în final o provocare. Ce-ar fi ca până la următoarea noastră întâlnire să începeți să citiți una din cele patru evanghelii canonice? Să ne reauzim cu bine!